អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ពីខ9ដល់ខ12ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់នូវចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ9ដល់ខ12នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ9បានចែងថាឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ9យើងឃើញថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវលើកយកមកនិយាយស្ទើរគ្រប់ខទាំងអស់លោកសាវកប៉ុលសង្កត់ធ្ងន់លើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់នៅក្នុងខ9មានឃ្លាដែលបញ្ជាក់ថាឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងឃ្លានេះយើងអាចស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងចំនួន4យ៉ាងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុននឹងយើងសិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណទាំងអស់នោះសូមឲ្យយើងពិចារណានៅសេចក្តីសន្យាមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ9នេះដែរឯសេចក្តីសន្យានោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ស្មោះត្រង់មនុស្សយើងតែងតែក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកជាអន្លើអន្លើសូមបីតែអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយក៏មួយចំនួននឹងគាត់មិនសូវមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះយើងព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលមានស្រមោលនៃភាពមិនស្មោះត្រង់នៅចំពោះសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឡើយចរិតរឹងចចេះរបស់មនុស្សលោកទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងឥឡូវនេះសូមយើងបានសិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណ4យ៉ាងដែលមានបង្កប់នៅក្នុងឃ្លាដែលចែងថាឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាគឺពាក្យសេចក្តីប្រកបសេចក្តីប្រកបជាភាសាក្រិកគឺខូនអូនីនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកប្រើពាក្យនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក្យថាខូនអូនីមានន័យ4យ៉ាងគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនធ្វើការប្រកបគ្នាការប្រកបគ្នាដែលយើងតែងតែនិយាយរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺជាពាក្យនៅក្នុងភាសាក្រិកដែលហៅថាខូនអូនីនោះហើយជួនកាលពាក្យខូនអូនីមានន័យថាការធ្វើទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ26សាវកប៉ុលបានយកដងវាយដែលជាទៀនរបស់ពួកជំនុំនៅទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចយកមកផ្ញើដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀននោះគឺជាពាក្យខូនអូនីនេះដែរម្យ៉ាងទៀតពាក្យខូនអូនីមានន័យថាពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ16ក៏សម្ដែងអំពីសេចក្តីប្រកបគ្នាដោយកាច់នំប៉ាំងនៅខនោះបានសម្ដែងថាឯពេងដ៏មានពោដែលយើងសូមពោឲ្យតើមិនមែនជាសេចក្តីប្រកបនឹងលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីហើយនំប៉ាំងដែលយើងកាច់នោះតើមិនមែនជាសេចក្តីប្រកបនឹងរូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទទេឬអីខូនអូនីមានន័យថាសេចក្តីប្រកបគ្នាតិយទានពិធីរួមសម្ព័ន្ធវង្សបរិសុទ្ធហើយនឹងការរួមចំណែកនៅក្នុងខ9ខាងលើពាក្យថាសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នោះមានន័យថាយើងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ជនគ្រប់រូបដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនបើសិនណាជាលោកអ្នករស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពោលគឺលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រមទាំងយកទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកនោះអស់លោកអ្នកមានការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គព្រមធ្វើជាអ្នករួមចំណែកជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយការរួមចំណែកនេះមានន័យថាទ្រង់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរួមចំណែកមានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទ្រង់ទ្រាយមួយមានប្រភេទនៅក្នុងរបររកស៊ីជួនជាមានមនុស្ស2នាក់ដាក់ចិត្តដាក់គំនិតដាក់ដើមទុនចូលគ្នាដើម្បីបើករបររកស៊ីជួនកាលអ្នកចូលហ៊ុនរកស៊ីជាមួយនឹងគ្នាក៏អាចក្បត់គ្នាក៏មានដែរដូច្នេះហើយការចូលរួមចំណែកនេះមិនរាប់ថាជាការចូលរួមចំណែកដែលពិតប្រាកដនោះទេទ្រង់ទ្រាយមួយទៀតនៃការរួមចំណែកគឺជាការរួមចំណែកក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពោលគឺបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ស្រឡាញ់គ្នារួចហើយពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតទៅការរួមចំណែកនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការរួមចំណែកដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានមនុស្សស្រីហើយនិងមនុស្សប្រុសពីព្រោះព្រះអង្គមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរភេទមានការរួមចំណែកជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតក្រោយពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សជាប្រុសជាស្រីព្រះអង្គបានព្រមានថាមិនត្រូវយកគោទៅទឹមជាមួយនឹងក្របីឡើយប៉ុន្តែបើតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការគឺគេតែងតែយកគោនិងក្របីទៅទឹមជាមួយនឹងគ្នាជាច្រើនគូណាស់តាមការពិតការរួមចំណែកនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនគួរមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងដូច្នោះឡើយដូច្នោះហើយដែលហៅថាការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចម្យ៉ាងការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានន័យថាកម្មសិទ្ធិអ្វីដែលយើងមានគឺជារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើខ្ញុំមានរទេះគោនោះក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែររូបកាយរបស់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះដោយសារអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានជារបស់ផងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏សូមសារភាពថារបស់ខ្លះដែលខ្ញុំមានមិនសមជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទេឯខ្ញុំទៀតសោតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយករបស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំនោះខ្ញុំចំណេញច្រើនតែបើខ្ញុំយកអ្វីៗដែលខ្ញុំមានទៅដាក់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះព្រះយេស៊ូវឥតទទួលបានអ្វីពីខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះទ័យស្ម័គ្រស្មោះព្រមទទួលខ្ញុំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់កម្មសិទ្ធិដែលខ្ញុំមានគឺជារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហេតុការណ៍នេះគឺជាសេចក្តីពិតម្យ៉ាងដែលសម្ដែងថាខ្ញុំបានរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការរួមចំណែកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដូចជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធដោយសារតែទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះខ្ញុំចាំបាច់មិនត្រូវធ្វើការអ្វីមួយដែលឲ្យព្រះអង្គអាក់អន់ប្រទេសនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំមានទម្លាប់មួយដែលយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនសពព្រះហឫទ័យព្រះគម្ពីរចែងថារូបកាយរបស់យើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះដូច្នេះដោយសារតែរូបកាយរបស់ខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំចង់ញែកខ្លួនខ្ញុំឲ្យបានល្អជាទីបំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គការញែករូបកាយឲ្យបានល្អមានន័យថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងកើតជំងឺដោយសារការជក់បារីឬក៏ប្រើគ្រឿងស្រវឹងឬប្រើគ្រឿងញៀននោះឡើយដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងត្រូវតែឈប់នៅការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនទាំងអស់នោះត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់យើងមិនឲ្យជក់បារីទេពោលគឺយើងឈប់ជក់បារីដោយសារតែយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏មានការរួមចំណែកនៅក្នុងការបម្រើដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវតែងតែជួយដល់យើងដើម្បីអាចឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គបានក្នុងពេលដែលយើងមានសេចក្តីទន់ខ្សោយព្រះអង្គឆោងព្រះហស្ថដ៏ស្រទន់ដើម្បីមកទទួលយើងដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ9បានសម្ដែងថាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់គេនោះទ្រង់ក៏រងទុក្ខដែរហើយទេវតាដែលនៅចំពោះទ្រង់បានសង្គ្រោះគេទ្រង់បានប្រោសលោះគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់កាលពីចាស់បុរាណទ្រង់បានលើកគេបីទៅជាដរាបខគម្ពីរនេះគឺមានការបកស្រាយខុសគ្នា មានការបកស្រាយខ្លះគេថានៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះអង្គធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងសេចក្តីទន់ខ្សោយព្រះជាម្ចាស់មានភាពទន់ខ្សោយដូចជាកូនទ្រង់ដែរតាមពិតនៅក្នុងខគម្ពីរនេះមិនមែនមានន័យយ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគួរតែនិយាយថាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់គេទ្រង់មិនទទួលការវេទនាទេការបកស្រាយខព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងព្រះបន្ទូលនេះបានសម្ដែងថាពេលខ្ញុំចំពប់ដួលព្រះអង្គមិនដែលដួលទេព្រះអង្គលូកព្រះហស្តដ៏ស្រទន់និងព្រះជិះស្ដារបស់ទ្រង់មកបីត្រកងខ្ញុំទោះពេលជាខ្ញុំផ្លាត់ជើងដួលពេលខ្ញុំខ្វាក់ពេលខ្ញុំមិនយល់ពីស្ថានភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ព្រមទាំងពេលដែលខ្ញុំមានភាពទន់ខ្សោយដែរទោះបីជាព្រះអង្គយាងមកបីត្រកងយើងក៏ដោយព្រះអង្គមិនមែនคลายត្រឡប់ទៅជាព្រះដែលទន់ខ្សោយនោះទេលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានបញ្យល់ថាបើយើងផ្លាត់ធ្វើអំពើបាបណាមួយដែលមិនដឹងខ្លួនឬក៏កលតិស័កបង្ខំឲ្យយើងនោះព្រះអង្គពិតជាជួយដល់យើងនៅក្នុងករណីនោះប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយបំពានវិញព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យយើងធ្លាក់តាមសមាជីវោបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមិនយល់យ៉ាងដូច្នោះទេព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ខ្ញុំជានិច្ចទោះបីជាពេលខ្ញុំធ្វើបាបដោយបំពានក៏ដោយខ្ញុំបានធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គជាច្រើនដងជួនកាលខ្ញុំភ្លាត់ជើងដួលជួនកាលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនផុងក្នុងគន្លងអំពើបាបដោយមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំទេព្រះអង្គតែងតែលូកព្រះហស្តដ៏ស្រទន់និងមានព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់មកបីត្រកងលើកខ្ញុំពីភក់ច្រមមកដាក់នៅលើដីរឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបន្តដំណើរដើរទៅមុខទៀតបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាប់ខ្ញុំថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដូច្នេះនេះហើយដែលហៅថាការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាជាច្រើនដែលមានស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ9គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃភារកិច្ចរបស់លោកសាវកប៉ុលចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅចន្លោះជំពូក1ខ9និងជំពូក15ខ58សុទ្ធតែជាសេចក្តីដែលហាក់ដូចជាលោកសរសេរនៅក្នុងវងក្រចកយ៉ាងដូច្នោះឯងលោកដល់ជំពូក15ខ58សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេពាក្យថាបានជាគឺជាពាក្យដែលសរុបសេចក្តីទាំងអស់ដែលរៀបរាប់នៅចន្លោះជំពូក1ខ9និងជំពូក15ខ58ខ្ញុំអាចពឹងពាក់បានលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចពឹងពាក់លើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាខ9គឺជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃភារកិច្ចនិងសេចក្តីអរគុណដែលសាវកប៉ុលបានធ្វើដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឯសេចក្តីព្រួយបារម្ភដែលសាវកប៉ុលមានចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាហេតុការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីដែលយើងសិក្សាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងពិចារណាអំពីវិញ្ញាណបាក់បែកនៅក្នុងខ10គឺជាទួសេចក្តីនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលដាវបញ្ហាមួយប្រភេទដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាទី1ដែលសាវកប៉ុលចង់ឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនោះបានកែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបញ្ហាទី1ដែលពួកជំនុំកូរិនថូសជួបប្រទះនោះគឺការបាក់បែកគ្នាខ្ញុំមិនស្គាល់ថាក្រុមជំនុំណាមួយសប្តាហ៍នេះដែលមិនមានបញ្ហានោះទេក្រុមជំនុំជាច្រើនមានបញ្ហាដូចជាក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសដែរគឺការបាក់បែកគ្នាយើងពិចារណាអំពីឱសថសម្រាប់ព្យាបាលការបាក់បែកគ្នាគឺព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវឆ្កាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ10ឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញសូមយើងបានសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវត្រូវលើកយកមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងខនេះ សម្បត្តិរបស់លោកសាវកពលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអព្ភយរាជនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាម្ចាស់លើលោកីយ៍នេះក៏ដូចជាម្ចាស់នៅលើស្ថានសួគ៌ដែរសប្តាហ៍នេះយើងឮគេនិយាយអំពីអព្ភយរាជនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញគេលើកយកសេចក្តីដែលគេនិយាយនឹងមកអនុវត្តទេដូច្នេះហើយបានជាបុគ្គលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនក៏ដូចជាក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែរដែលតែងតែជួបនឹងបញ្ហាដ៏សែនធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនត្រូវគ្រាន់តែនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលថាព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់លើទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាម្ចាស់របស់ខ្លួនយើងមែនឬក៏មិនមែនបើលោកអ្នកពោលថាព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដូចទ្រង់ជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេឃ្លាដែលចែងថាចូលនិយាយសេចក្តីដដែលទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានន័យថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវនិយាយតាមគ្នារត់មាត់ដូចសត្វសេកនោះទេឃ្លានេះមានន័យថាធម្មតាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវដាល់សម្លាប់គ្នាមិនត្រូវវាយតប់គ្នាឬស្អប់គ្នាដល់ឆ្អឹងនោះទេពាក្យថាបាក់បែកគ្នាជាភាសាក្រិកថាសាក់ខីម៉ាមានន័យថាប្រេះឆាឬទង្គិចគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនគួរមានការប្រេះឆាមិនគួរមានការប៉ះទង្គិចចិត្តដែលបង្កឡើងដោយការនិយាយដើមការរិះគន់ដោយគ្មានមូលហេតុសំអប់ឬក៏ការជូល្វីងនៅក្នុងចិត្តឡើយផ្ទុយពីពាក្យដែលសាវកពលដាស់តឿនដល់ក្រុមជំនុំគឺពួកអ្នកជឿសប្តាហ៍នេះឧស្សាហ៍មានការបាក់បែកគ្នាណាស់ឯការបាក់បែកគ្នានោះទៀតសោតគឺកើតឡើងចេញតែពីការនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកកិរិយាទាំងបានមកនេះសបញ្ជាក់ថាជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេសាវកពលទូលមានថាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតើការមានគំនិតតែមួយគឺគំនិតនោះត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចនៅទីនេះមានន័យថាយើងត្រូវមានគំនិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8បានសម្ដែងថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ11ឱបងប្អូនអើយពីព្រោះមានពួកអ្នកផ្ទះនាងក្លូអេបានប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាតែងតែមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាពាក្យថាឆ្លោះប្រកែកនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Aris នៅក្នុងសាសនារបស់ពួកក្រិកមានរូបព្រះមួយប្រភេទគេហៅថាព្រះ Aris រូបព្រះនេះជារូបព្រះដែលបង្កឲ្យមានទំនាស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកនៅក្នុងពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសមានការបាក់បែកគ្នាមានការប្រកែកប្រណាំងគ្នាមានបាក់ពួកមានការរអ៊ូរទាំព្រមទាំងមានការប្រេះឆានឹងគ្នាថែមទៀតផងសាវកពលទទួលព័ត៌មានពីមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះនាងក្លូអេនាងក្លូអេមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងអស្ចារ្យនៅពេលដែលនាងយករឿងនោះមករាយការណ៍ជូនលោកសាវកពលនាងព្រមធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ថារឿងនោះពិតជាមានយ៉ាងដូច្នេះមែនក្នុងពួកជំនុំកូរិនថូសបើលោកអ្នកចោទប្រកាន់ពីអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើជាសាក្សីនៅចំពោះមុខចាស់ទុំបើលោកអ្នកមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសាក្សីនៅមុខចាស់ទុំទេសូមកុំចោទប្រកាន់អ្នកណាមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យសោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសមានរោគឆ្លងម្យ៉ាងគឺការបាក់បែកហើយនិងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកិរិយាទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺជាអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំអំពើបាបប្រភេទនេះចាំបាច់ត្រូវតែយកមកលាតបង្ហាញឲ្យចាស់ទុំដោះស្រាយពេលដែលចាស់ទុំឃើញមានអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំបែបនេះហើយចាស់ទុំមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនោះត្បិតមានសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រៀបឧបមាដូចជារោគមហារីកឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់នៅពេទ្យរួចហើយគ្រូពេទ្យរកឃើញថាបុគ្គលនោះមានរោគមហារីកគ្រូពេទ្យចាប់ផ្ដើមនិយាយលួងលោមមកអ្នកជំងឺមហារីកនោះថាកុំភ័យអីសោះរោគមហារីកនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យថ្នាំឈឺក្បាលលេបទៅជំងឺនោះបាត់ហើយថ្នាំឈឺក្បាលលេបងាយណាស់អស់លោកអ្នកពីព្រោះបាត់ឈឺតែមួយផ្លែតក៏ប៉ុន្តែរោគមហារីកមិនមែនជាដោយសារប្រើថ្នាំឈឺក្បាលទេមិនយូរមិនឆាប់អ្នកកើតរោគមហារីកនោះទោះបីជាបានលេបថ្នាំដ៏ស្រួលនោះក៏ដោយក៏នឹងត្រូវស្លាប់ជាក់ជាមិនខានកិរិយាបែកបាក់និងការឈ្លោះគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាជំងឺមហារីកយើងចាំបាច់ត្រូវតែវះកាត់អំពើបាបបាក់បែកនិងឈ្លោះប្រកែកគ្នាឲ្យដាច់ចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអ្នកដែលបើកកាយឲ្យឃើញពីអំពើបាបពិតជាមនុស្សដែលរងគ្រោះមែនប៉ុ ៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញអំពើបាបហើយមិនព្រមវះកាត់ចោលទេនោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវវិនិច្ឆ័យជាក់ជាមិនខានទេរឿងនេះសូមអស់លោកអ្នកចាំចោះថាក្រុមជំនុំពិតជាត្រូវវិនិច្ឆ័យបើយើងមិនព្រមវះកាត់បណ្ដាច់អំពីអំពើបាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំទេបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺពួកអ្នកជឿនៅទីនោះប្រព្រឹត្តដូចកូនក្មេងទស្សវៈបង្ហាត់បង្រៀនដល់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមជំនុំទាំងនោះនៅតែយំឡែឡែទាបៅដូចជាកូនង៉ែតរាល់ថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសសុទ្ធតែជាក្រុមជំនុំកូនង៉ែតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក1ខ12គឺថាអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយប្រកាន់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ប៉ុលជារបស់អាប៉ូឡូសជារបស់គេផាសឬជារបស់ព្រះគ្រីស្ទការបាក់បែកគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺបង្កឡើងដោយសារពួកអ្នកជឿតាមអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងមូលគេនាំគ្នាបង្កើតបាក់បង្កើតពួកអ្នកខ្លះគេរាប់ថាគេជាបាក់របស់សាវកប៉ុលខ្លះគេថាអូខ្ញុំជាបាក់របស់លោកអាប៉ូឡូសខ្លះទៀតថាអូចំពោះពួកខ្ញុំវិញជាបាក់របស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសឬលោកកៃផាសគឺគេចាប់ផ្ដើមកាន់តាមនយោបាយបាក់ពួករបស់ពួកគេតាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ពួកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានហេតុខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកជឿចូលចិត្តនិងហេតុខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកជឿមិនចូលចិត្តរឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាទេអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែដោយយកកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដឹកនាំមកធ្វើជាការប្រកាន់មកធ្វើជាគោលលទ្ធិបព្វពួកនេះនោះគឺជាអំពើបាបនៅក្នុងជំនុំរបស់ព្រះវិញសាវកប៉ុលគឺជាបញ្ញវន្តដែលលោកមានប្រាជ្ញាវាងវៃព្រមទាំងជាអ្នកក្លាហានជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើមើលរូបរាងរបស់លោកវិញមិនគួរថាលោកជាអ្នកដែលចេះដឹងនោះទេចំណែកអេសាវកពេត្រុសជាមនុស្សអង្អាចដំបូងឡើយមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សទន់ខ្សោយតែក្រោយមកទៀតលោកคล้ายទៅជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងអង្អាចលោកមានគុណិតទូលំទូលាយប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងដោយមនោសញ្ចេតនាឯលោកអបុឡោះវិញលោកគឺជាគ្រូអធិប្បាយដែលនិយាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះមនុស្សដែលស្ដាប់លោកមិនអាចប្រកែកប្រណាំងថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះបានទេទោះបើសម័យដើមលោកមិនមែនជាសាវកក៏ដោយតែលោកគឺជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំណានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្រូអធិប្បាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាប៉ូឡូសមានលក្ខណៈដូចជាលោកប៊ីលីក្រាមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំទាំង3រូបនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្កើតបាក់ពួកទេលោកទាំង3រាប់អានគ្នាព្រមទាំងគាំទ្រគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសាវកប៉ុលសាវកពេត្រុសនិងលោកអាប៉ូឡូសរួបរួមគ្នាក្នុងវិញ្ញាណព្រមទាំងលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីណាដែលពួកគាត់ទៅដល់អ្នកណាដែលបង្កឲ្យកើតមានបព្វពួកនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសគឺជាសមាជិកក្រុមជំនុំខ្លួនឯងក្រុមទី1គេប្រកាន់គោលនយោបាយថាយើងស្រឡាញ់លោកប៉ុលណាស់ពីព្រោះលោកពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណបព្វមួយទៀតគេនិយាយថាណែស៊ីម៉ូនពេត្រុសល្អជាងពីព្រោះគាត់ជាគ្រូអធិប្បាយគាត់ទេអាសនាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ពីដេកបព្វមួយទៀតគេលើកឡើងថាកុំនិយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអាប៉ូឡូសជាងពីព្រោះសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វឥន្ទ្រីដែលបោះពួយពីលើអាកាសរួចហើយចាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់សេចក្តីដែលលោកនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាលោកទាំង3នោះគឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត់ទៅកែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកអ្នកដែលជឿនៅទីក្រុងនោះលោកសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាស្នូលនៃដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបាក់បែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាក់បែកគ្នាបានទេបើអ្នកជឿទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាឱសថទិព្វសម្រាប់ព្យាបាលរោគបាក់បែករបស់ពួកគេឯក្រុមទី4គេយល់ថាគេជាក្រុមដែលល្អជាងគេបង្អស់ក្រុមនោះប្រកាន់ថាយើងគឺជារបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមពុតក្រុមទី4នេះมันបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសិរិសារបស់ខ្លួនទេគឺគេគ្រាន់តែអះអាងថាខ្លួនគេជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណជាងពួក3ក្រុមមុនគេតែងតែអួតអាងថាខ្ញុំមិនស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ស្ដាប់តែព្រះគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់គេយកព្រះគ្រីស្ទមកធ្វើជាគោលលទ្ធិខុសឆ្គងរបស់ពួកគេគេរាប់ខ្លួនគេថាជាអ្នកដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណជាងអ្នកជឿដទៃទៀតដូច្នេះគេមិនរាប់រកអ្នកណាដទៃទៀតថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលមានព្រោះថ្នាក់ជាងគេអស់លោកអ្នកសប្តាហ៍យើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលការបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំមិនមែនកើតឡើងពីកម្លាំងខាងក្រៅទេដំបៅផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមជំនុំដែលញ៉ាំងឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថមថយឥទ្ធិពលហើយខ្លះក៏ស្លាប់ផងដែរ អ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមបានចូលមកបង្ហាត់បង្រៀននៅទីអាសនៈរបស់ក្រុមជំនុំអ្នកទាំងនោះបានយកអាសនៈបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រពះរបស់ពួកគេគេយកសាសនាធ្វើក្រពះគេយកព្រះធ្វើជាឈ្នាន់អ្នកមិនជឿព្រមទាំងអ្នកដែលមានគំនិតដូចលោកីមិនអាចនឹងបំផ្លាញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះឲ្យថមថយប្រសិទ្ធភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានតែបុគ្គលដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំថមថយឥទ្ធិពលប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏លំបាកដែលយើងរស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមឲ្យយើងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តចោះថាឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ស្មោះត្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ9ទ្រង់បានរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកន្លងមកហើយទ្រង់នឹងរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គតទៅមុខទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះនៃការរួបរួមបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ